Ir pamats uzskatīt, ka tas ir iespējams. Protams, viena nozīmē ekonomika turpināt attīstīties tādā tempā, kā tas notiek tagad, vismaz šādā tempā.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme uzskata, ka ir reāli sasniegt iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnēs minēto mērķi, proti samazināt ilgstošā bezdarba līmeni no pašreizējiem 35 līdz 15%. Pamatnostādņu mērķis ir definēt iedzīvotāju grupas, kurām ir problēmas iekļauties darba tirgū un kurām varētu palīdzēt par Eiropas struktūra fondu naudu.
Runa ir par ilgstošiem bezdarbniekiem un par personām, kuras dažādu iemeslu pēc skatā vecumu nevar iekļauties darba tirgu. Un vairāk mēs šeit runājam par to finansējumu, ko var paredzēt no struktūra fondiem, tā skaitā gan subsidētā nodarbinātība, gan pārkvalifikācija. Un mūsu mērķis ir samazināt tieši ilgstošo bezdarbnieku skaitu, tas ir to personu skaitu, kas jau šobrīd ir uzskaitē un par kuriem mēs zinām, un nepieļaut turpmāk ieiešanu ilgstošajā bezdarbā.
Lai ilgstošo bezdarbu samazinātu, Labklājības ministrija plāno dažādas apmācību un aktīvos nodarbinātības veicināšanas pasākumus, kā arī attīstīs sociālo uzņēmēju darbību.
Manuprāt, nav ambiciozs, nav pārmērīgi ambiciozs. Tas ir ļoti labi, ka ir šāds te mērķis.
Latvijas darba devēja konfederācijas padomnieks Pēters Leškalns īpaši izceļ pamatnostādnēs minēto mērķi nodrošināt, ka tuvāko 5 gadu laikā ilgstošais bezdarba līmenis nepārsniegtu 2,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Leškalns arī norāda, ka situācija jau pavisam drīz mainīsies, jo līdz 2020. Gadam darba tirgu ienāks arvien mazāk jauno cilvēku.
Ja līdz šim darba tirgu ienāks galvenokārt 80. gados dzimušās lielās kohortas, no kurām viena daļa mēs zaudējam caur to, ka viņi aizbrauc varbūt uz citām valstīm strādāt, bet, jebkurā gadījumā bija ļoti liela dzimstība 80. gadu vidū līdz 80. gadu beigām un vēl 90. gadu sākumā. Ja mēs salīdzinām 87. gadā dzimušo skaits 42 tūkstoši, 97. gadā dzimušo ir zem 20 tūkstoši, kas nozīmē, ka tulīt šie jaunieši sasniegs normālo darbspējas vecumu un nāks darba tirgu, tātad viņi būs ļoti mals.
Tāpat arī Leškalns cerot, ka līdz 2020. Gadam sāksies pakāpeniska ekonomikas augšupeja un vajadzēs jaunas darba rokas. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka visvairāk ilgstošo bezdarbnieku ir Latgalē. Ļoti smaga situācija ir Kārsavas novadā, kur ir 23% bezdarbnieku. No tiem aptuveni 70% ilgstošie, turpina sociālā dienesta vadītāja Anģela Malakāne.
Nav darba vietu, nav darba piedāvājuma. Klientiem ir arī zemes izglītības līmenis, jā, daļai, un viņi nespēja konkurēt darba tirgu. Bet atkal tiem, kam ir iegūta šī augstākā izglītība vai profesijā izglītība, tad nav atkal šī darba piedāvājuma, un jaunieši izbrauc uz reģioniem, kur varbūt ir iespēja lielāka šo darbu dabūt.
Savukārt Rēzeknes novadā bezdarba līmenis ir ap 12%. No tiem ilgstošie bezdarbnieki veido 64%. Daļa no viņiem vairs nevēlas strādāt, bet daļa pat ļoti vēlētos. Taču viņi rēķina, vai izdevīgāk ir dzīvot no valsts un pašvaldības pabalstiem, vai arī strādāt par minimālo algu, tērējot naudu transportam. Turpina Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.
Ja cilvēki arī rēķina, kāpēc viņiem braukt, varbūt viņš var, teiksim, par 50 eiro saņemt mazāk, teiksim, pabalstiņu, teiksim, piemēram, jā. Bet viņš katru dienu, viņam nav jāmērot ceļš uz darbu, tad attiecīgi atkal izdevumu transporta izdevumu, tur izdevumu, teiksim, tam pašām apģērbām apaviem un tā tālāk, bet viņš var tāpat labāk ar mazākām naudiņām, bet man nekur nestrādāt un, teiksim, par minimālo algu, ir kā ir.
Problēmas iezīmējas arī saistībā ar ilgstošo bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju. Tā kā nodarbības notiek pārsvarā Rēzeknes pilsētā, bezdarbniekiem nav naudas, lai varētu turp doties. Ja jāmēro 35 vai 40 km līdz pilsētai, ar apmācību stipendiju nepietiek pat transporta izdevumu sekšanai, kur nu vēl pusdienām. Laura Dzērve, Latvijas radio.